Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Časy se mění a velice dobře to jde pozorovat třeba na science fiction literatuře. Na jednu stranu je úsměvné, jak si spisovatelé před 100 lety představovali, že bude svět vypadat v roce 2000. Ačkoliv jsme dosáhli nevídaných objevů, tak na poli techniky jsme mnohé jejich odvážné vize dosud nenaplnili. Na straně druhé se ale přesto svět změnil možná více, než předpovídali. V minulém díle jsem s bezpečnostními analytiky mluvila o tom, jak se proměňuje lidský strach v souvislosti s tím, jak se proměňují rizika a nebezpečí, která nám mohou hrozit. Jak je na tyto proměny připravena naše společnost a jak je na tyto změny připraven každý jeden z nás? I dnes je mým hostem Tomáš Pojar, bezpečnostní analytik a prorektor Vysoké školy CEVRO Institut. Přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
A mým hostem je také Josef Juránek, bezpečnostní expert, který až donedávna dohlížel na bezpečnost celé Prahy. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Minule jsme si povídali o bezpečnosti našich měst a nejrůznějších hrozbách. Mezi nimi také o vážných rizicích kybernetického útoku a jeho následcích. Dnes se budeme věnovat také dalším hrozbám, ale začněme něčím optimistickým. Řekněme si třeba, kdo je na tento druh moderní hrozby u nás už v celku dobře připraven. Je někdo takový?
Ano, je to o tom, kdo si tu realitu a tu hrozbu skutečně jako uvědomuje, něco dělá. Pokud se podíváme na sektory, tak jestli si někdo skutečně uvědomuje tu hrozbu, protože se s ní na denodenní bázi již teď potýká, tak to je například bankovnictví. A banky skutečně v tuto chvíli investují a musí investovat do kybernetické ochrany, protože prostě jsou napadány na denodenním pořádku. Stále více to platí o telekomunikačních firmách. Ještě se to v Čechách nedostalo pravděpodobně do průmyslu, kromě nějaké jako špionáže. Ale nikoli do ochromení těch systémů, ale v Německu před 2 lety byla na základě hackerského útoku utavena nebo zmražena tavicí pec, což znamená, že celou tavicí pec musíte prostě jako odstavit. A to už jsou obrovské škody a Německo v tomto pohledu není od nás daleko. Takže je potřeba se dívat i po těch jednotlivých sektorech, dívat se, co se děje, a všude vám řeknou, že pokud mají schopnost vůbec monitorovat ty útoky, to ne všude je možné a mimochodem ve státní správě ne všude to je realizovatelné, ale ty sektory a ty instituce a ty firmy, které mají možnost monitorovat, vám řeknou, že rok od roku a měsíc od měsíce počet útoků stoupá a zároveň stoupá sofistikovanost těch jednotlivých útoků. Konec konců ta již citovaná nebo zmíněná zpráva Bezpečnostní informační služby v zásadě vypovídá o tom samém a je to tam docela otevřeně popsáno, jaký ten stav je. A je tam popsáno, že k nějakým útokům již došlo, protože ve chvíli, když si přečtete ty formulace s ohledem na napadení 2 českých ministerstev, tak to je o útoku, který není hypotetický, není tam napsáno, jakým škodám došlo, ale je tam jasné, že prostě jako k pokusu o útok přinejmenším došlo. A to jsou ty útoky, o kterých víme. Celá řada útoků je těch, o kterých nevíme, nebo kde jsou ty spící části těch útoků, které čekají na případný povel budoucnosti.
Teď se ptám ještě na jedno odvětví, když jste zmínil elektrárny. Dá se předpokládat, že mezi ty nejzabezpečenější, doufujeme, patří třeba právě jaderné elektrárny. Je tomu tak?
Samozřejmě se dá očekávat, že jsou více zabezpečené než jiné elektrárny. Jaderná elektrárna je dobrý příklad, nebo obecně energetika je dobrý příklad toho, že je dobré znát své nepřátele, protože to můžou být šílenci, to můžou být samozřejmě prostě nepřátelské státy, ale mohou to být nejrůznější aktivisté. Ve Spojených státech každý rok vydávají zprávu o největších znečišťovatelích ovzduší. Od určité doby varují ty největší znečišťovatele, že budou oznámeni jakožto největší znečišťovatele. Protože ve chvíli oznámení seznamu největších znečišťovatelů začíná masivní útok na tyhle ty instituce od jednotlivých environmentálních aktivistů a skupin. Takže ten stát je varuje, že toto bude oznámeno, že se musí připravit v tu danou chvíli, že prostě jako nastane útok. Útoky na jadernou elektrárnu mohou jít skutečně nebo obecně do elektrárny mohou mít z různých směrů a je dobré se na to připravit. Těch blackoutů nebo těch útoků do energetiky po světě byla celá celá řada. Nejbližší tady od nás byl asi na Ukrajině poměrně nedávno, ale je to něco, čím se budeme setkávat v budoucnosti stále. Častěji doufejme, že ne na českém území. A pokud bude jasné, že tady prostě investujeme do bezpečnosti v tomto segmentu, tak můžeme doufat a oprávněně doufat, že se jednotliví útočníci zaměří raději na jiné země a jiné sítě, kde to budou mít jednodušší.
Musím říct, že formulace, pokud budeme investovat, tak můžeme doufat, mě vždycky tak nějak nenaplní klidem, ale rozumím vám. Vím, že nemůžeme asi
ale
říct v tuto chvíli nic jiného.
My, co se týká České republiky, a teď nemluvím o kyberbezpečnosti, ale například o investicích do přenosové soustavy energetiky a tak dále, a to nejenom elektroenergetiky, ale plynovodů, ropovodů, a to i včetně i státních investic, tak si nevedeme zdaleka špatně a ta situace tady v porovnání s jinými zeměmi a s jinými zeměmi v našem okolí není nejhorší. Tak přejme si, aby to bylo i v té kybernetické bezpečnosti a energetice. Já si myslím, že to můžeme naplnit.
Jestli můžu tu jadernou elektrárnu na svém stávajícím působišti přece jenom občas navštěvuju jadernou elektrárnu v Dukovanech a musím říct, že to je dobrý příklad, na co jste se zeptala. Mě opravdu mile překvapil systém, bezpečnostní systém, který je tam nastavený. Tam je patrná ta doba provozu té elektrárny, já teď mluvím o Dukovanech, těch 35 roků, kdy také určitě zkušenost má, se nějak ten systém vyvíjel. A opravdu milé mě překvapilo od nemožnosti vstupu, pokud nenaplníte spoustu potřebných kritérií od psychotestů, bezpečnosti práce, já nevím, po co se tam prostě nedostanete do tohoto objektu, až po tu vlastní vnitřní kontrolu. Jsem rád, že jste se na to zeptala. Opravdu dobrý příklad a pokud mluvíme o kybernetické bezpečnosti, tak si myslím, že tohle jsou jedny z objektů, kde se tomu věnuje hodně pozornosti.
Pane Juránku, vás to zabezpečení jaderné elektrárny překvapilo mile, tak pevně věřím, že potenciální útočníky to překvapí nemile. Ale pojďme se podívat ještě na další možná ohrožení měst, vesnic a vůbec, řekněme, celé naší republiky. Já musím říci, že od svých posluchačů dostávám desítky mailů a mnoho z nich je takových typu paní redaktorko, podívejte se na to, jak by šlo snadno zničit město. Já musím říct, že už mám celkem příručku z takovýchto mailů a z některých jde trochu strach, ne snad, že by ti lidé to plánovali, spíš jenom třeba technicky se zamýšlejí nad systémem kanalizace a tak dále a tak dále. Já to ani nechci říkat, protože těch možností je skutečně tak, že by z toho jeden nespal. Ale naši bezpečnostní analytici zařadili mezi vážné hrozby takový triumvirát. Voda, elektřina, plyn. My už jsme to tady načali, asi v tomto případě je ta voda, elektřina v čele tohoto peletonu. A naši analytici tvrdí, že pro tyto případy, tedy rozsáhlých narušení dodávek pitné vody, dodávek elektřiny, dodávek plynu, je nutné připravit krizové plány. To je formulace, kterou jsem se dočetla. Z čehož mi ovšem jasně vyplývá, že tyto plány neexistují, nebo že je zatím nemáme dostatečné. Tak se chci zeptat, jestli si myslíte, že v tomto smyslu slova jsme už také urazili notný kus cesty. Kdo z vás se zhustí?
Já si teda zase myslím, že krizové plány, ať už u odpovědných organizací, já se zase vrátím Praha, pražské vodovody, kanalizace a PVS a další organizace, které se především zabývají vodou, že to je moje zkušenost a nemůžu to říct jinak, prostě ty krizové plány existují, jako to zabezpečení existuje, na čističce vody existuje, na vodovodním řádu. To já si teda nemyslím, že nejsou zpracované krizové plány a vůbec bych si to nedovolil říct, tomu bych to musím protestovat.
Já jenom cituji tu formulaci, pod kterou by si to někdo mohl klidně takto vysvětlit.
Já si také myslím, že jsou krizové plány zpracovány, je dobré se do nich vždycky podívat a aktualizovat je.
To je druhá věc.
Aby byly skutečně aktualizovány a druhá věc je, aby to nebyly krizové plány, které jsou jenom na papíře a ve chvíli, když se začne něco dít, tak aby byly skutečně jako použitelné. Aby lidé věděli, co v nich je, nebo odpovědní lidé a na části těch jednotlivých systémů věděli, co v nich je a co se má v tu danou chvíli dělat. Proto je dobré někdy ty krizové plány a krizové situace skutečně cvičit, protože tím se prostě ledacos odhalí a odhalí se to, že sice je něco na papíře, ale pak jeden člověk nemá mobilní telefon na toho druhého a tím pádem se nedokáží domluvit nebo není možné zjistit, kdo v tuto chvíli má nějakou odpovědnost a může učinit rozhodnutí, protože někdy je důležité udělat rozhodnutí, třeba i to méně ideální rozhodnutí, ale furt je to lepší udělat nějaké rozhodnutí. rozhodnutí, než prostě jako žádné rozhodnutí. Já spolupracuji dlouhodobě s jednou izraelskou firmou CyberGym, která dělá v kybernetické bezpečnosti. Prostě je to jakási výcviková arena, která je tady budovaná také u Prahy. A nejčastější problém, prostě, který je tam vidět ve chvíli prostě kybernetických útoků a simulovaných kybernetických útoků, ale můžeme si odmyslet to kybernetických, tak není to, že by tam nebyli profesionálové na těch jednotlivých místech, nebo dokonce to, že by nebyly ty krizové plány někde sepsány. Ale je pak ta realita toho, že jedna část toho v systému neví, co dělá ta druhá, není jasné, kdo jakým způsobem v tu danou chvíli rozhoduje a ten systém je jaksi rozparcelován a tím pádem paralyzován a prostě nefunguje jako systém. Takže krizové plány, já si myslím, že tady máme, některé máme dokonce i aktualizované a některé máme dokonce secvičené, ale je dobré, aby byly secvičené všechny a je potřeba na tom pracovat jako neustále, protože se lidé mění, nakonec je to u lidí v těch systémech a ve chvíli, kdy prostě se vymění jednotliví lidé, s nimi odejde ta daná paměť, tak prostě jinak, než to zažít, byť třeba jako formou cvičení, tak prostě není možné potom adekvátně reagovat, když už se něco prostě jako děje, nebo posoudit, jestli skutečně máte v tu chvíli ten krizový plán prostě aktivovat, nebo jestli ještě ta doba nenastala a není lepší zůstat v klidu. To je na obrovské odpovědnosti a ta odpovědnost je potom jednodušeji realizována, prostě nebo se uvádí v praxi ve chvíli, kdy to mají lidé nějakým způsobem zažité. Když nemáte žádné zážitky, žádné zkušenosti, tak je to prostě daleko složitější.
Dobře, vraťme se tedy, tuším, 2 roky zpět, kdy se v Praze simuloval blackout. Vy jste tehdy byl jednou z vůdčích postav, pane Juránku, tady této simulace. Když se k tomu vrátíme jenom tak letem světem ve vzpomínkách, řekněte mi, co se tehdy zjistilo, že Praze schází, nebo co by jí mohlo v dané chvíli zásadním způsobem komplikovat život?
Hned odpovím. Tomu krátce ještě předcházela jedna záležitost, která nastala na území Slovinska v únoru 2014, kdy došlo k blackoutu a já jsem tehdy žádal patřičné vedení města, jestli bychom s ředitelem hasičského záchranného sboru a s některými dalšími tam mohli odjet, ne překážet, připomínám, ale nazbírat zkušenosti při přípravě tohoto cvičení, aby to nebylo tak, jak se bavíme, nějaký plán, tak, jak si to představujeme, ale abychom to taky zažili a viděli. Takže za tu zkušenost jsem byl rád a ono to vlastně pak při vlastní simulaci toho cvičení bylo podobné, to, co jsem viděl tam. Jistě území Slovinska je velikostí 2 miliony obyvatel, někdo může namítat, ale ten problém prostě na tom území nastal, přinesl řadu věcí, které ukázalo po tomto cvičení. První problém samozřejmě nastává v případě takové situace v dopravě, kterou má Praha velmi rozvinutou, takže tam jsme přijímali některá opatření k zvládnutí dopravy. Jeden z hlavních problémů, který byl, tak samozřejmě distribuce pitné vody a pitná voda. Musím navázat to, jak jste se před chvílí ptala na ty krizové plány. Nedávno jsem byl vyzván k nějaké odborné analýze, nejmenovaná městská část právě podle krizových plánů společně s PVK cvičila a velmi dobře to bylo ještě za účasti jedné základní školy distribuci pitné vody, balené pitné vody. Byl to jeden ze závěrů cvičení blackout, kdy ty technické prostředky ve formě, teď mám na mysli cisteren na vodu, nám v těch závěrech ukázali, že jsme schopni velmi v omezené míře zajistit ty sociálně potřebné v první řadě, co znamená sociální úřady, nemocnice a tak dále.
V omezené míře.
A organizace, která toto má na starosti, v krátké době vymyslela právě tu balenou pitnou vodu, zvláště i pro starší lidi, pokud by potřebovali, že ten litr nebo 3 litry nebo 5 litrů přenesou lépe než 10-litrový kbelík a ještě prostě za omezeného množství cisteren a tak dále. Čili pitná voda byl další problém. Víte, že pak velká diskuze se odehrávala samozřejmě kolem spojení pomocí mobilních operátorů. To byla taková přestřelka i přes sdělovací prostředky, jak tyto organizace mají zajištěný náhradní provoz v případě blackoutu pomocí náhradních zdrojů a tak dále, na jak dlouho, protože to cvičení obecně ukázalo, že ta zařízení, ať už jsou to nemocnice, sociální ústavy, ale i zejména objekty bezpečnostních složek by měly být schopny nebo by měly být zajištěny na 72 hodin chodu při výpadku elektrické energie při blackoutu na ten náhradní provoz. Jestliže řeknu 72 hodin, tak někde musíte mít ten náhradní zdroj. U toho náhradního zdroje musíte mít patřičnou zásobu nafty, ale to nestačí, taky tam musíte mít vyškolenou nějakou obsluhu, která ví, že ten náhradní zdroj je tady, že ta náhradní nafta je k dispozici, jak se to ovládá a tak dále. To byl jeden ze závěrů dosti bolestivých, protože se samozřejmě ukázalo, že málo který subjekt je zajištěný na 72 hodin. Řada subjektů byla zajištěna na 8, 12, 24, ale těch 72 dosáhlo málo kdo.
Co si mohu teď představit třeba pod pojmem subjekt? Aspoň malý příklad.
Mluvím teďka o nemocnicích, mluvím o domovech důchodců, mluvím o dětských domovech, mluvím o porodnicích, mluvím o služebnách policií a dalších hasičů.
Mluvíme-li o nemocnicích, tak tam samozřejmě mluvíme o všech odděleních, to znamená tak, o IPkách, o respiračních
tak,
a podobně.
Tak. Čili to byla snaha, my jsme dávali doporučení do Pražské rady v závěrech, aby v roce 2015 všechny tyto ústavy, kde zřizovatelem je Praha, ze svých investičních prostředků měli možnost nakoupit právě náhradní zdroje, aby při výpadku elektrické energie toto bylo zajištěno.
Já nevím,
protože rok a půl samozřejmě už toto nesleduji. Vím, že nedávno jsem se někde dočetl v tisku, že se k tomuto tématu vraceli jedny noviny otázkami, jak to je. Já jsem tam měl jedno velmi bolestivé, citlivé téma, které tehda otevřel ředitel zdravotní záchranné služby, a to bylo přibližně 1000 lidí doma ležících na elektrických přístrojích, o kterých nebyla evidence.
To znamená, že nelze je přednostně zajistit?
My jsme se tenkrát nedostali patřičně, jak ten problém řešit, pak jsme přišli s nějakým doporučením na dobrovolné bázi, protože do toho zasahoval zákon na ochranu osobních dat, aby ty občané, pokud takový jsou a jsou, se hlásili dobrovolně nebo chtějili se nahlásit, aby se o nich vědělo na patřičnou městskou část nebo na magistrát, na patřičný odbor, aby se o nich vědělo. Nakolik toto se podařilo, nevím. Dočetl jsem se tento závěr nedávno v novinách, že existuje, ale s tímto závěrem tedy, že je tam zákon na ochranu osobních dat, takže jestli se to posunulo nějak upředu, třeba formou návrhu na změnu nějaké legislativní normy zákona, nebo v tomto případě ten zákon prostě nemusí se dodržovat a tak dále. Nevím, to opravdu nevím.
Pánové, pokud vím, tak cíle, které nelze ustavičně chránit, se v bezpečnostní hantýrce nazývají měkké cíle. Lze ale i v tomto případě nějak preventivně působit. Já jsem tam proto, že nám přišel dotaz od posluchače Mariana z Prahy a ten píše, když vidím, jak se po běžné banální havárii vodovodu ocitne třeba na několik dnů bez vody více než 100 000 lidí v Praze, vůbec nechci domýšlet důsledky toho, kdyby na tuto síť někdo útočil cíleně anebo kdyby do některé z přehrad třeba schodil špinavou bombu a podobně.
Tak nemůžete se nikdy chránit proti všemu, ale i na nějaké měkké cíle se můžete chránit. Je to vždycky o vyhodnocení zároveň těch hrozeb. Tak to se týká terorismu, tak teroristé v poslední době velmi rádi útočí právě na měkké cíle a můžete udělat různá opatření, tak jakým způsobem jim to stížit, nebo jak potom minimalizovat účinnost toho vlastního útoku. A zase, když oni vědí, že někde máte viditelně policisty, máte kamerové systémy, máte nějakou kontrolu a je prostě jako vnímáno, že to citlivé místo, a bavíme se o měkkém cíli, v místě, kde se shromažďují turisté nebo například na letišti, tak když je obecné povědomí, že toto konkrétní místo a toto konkrétní letiště je více chráněno, tak se zaměří, že jsou většinou z mezinárodní působností, nejsou to teroristé, které by cílili na Českou republiku, tak se zaměří někam jinam. Nedávný útok před pár lety, kdy hnutí Hizbollah zaútočilo útočilo na izraelské turisty na letišti v Burgasu, tak nebyl náhodný, protože prostě v tom bulharském Burgasu to letiště bylo evidentně na první pohled velmi málo chráněné a bylo jasné, že tam ten útok bude úspěšnější než jiná letiště po Evropě, kde třeba je více izraelských turistů, ale je na první pohled jasné, že ten systém tam lépe funguje. Takže ve chvíli, kdy potom ten stát funguje a český stát v tomto smyslu prostě jako stále funguje a patří mezi ty funkčnější státy na světě, tak už to samo o sobě je zárukou, že v lepší situaci, že ty škody budou nějakým způsobem minimalizované. Ale nikdy se nemůžeme uchránit proti prostě všemu a to je další prostě realita. Není záhodno propadat panice, je dobré si střízlivě uvědomovat jednotlivé prostě hrozby a podle toho se zajistit jakožto jednotliví občané a i potom prostě jakožto jednotlivé firmy, instituce a ten stát konec konců za to má zodpovědnost tak.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68.
Vy jste to teď řekla, zajistit se jako jednotliví občané, zajistit se jako jednotlivé instituce. Pravděpodobně by bylo možná dobré zajistit se jako jednotlivé obce, kraje, města, městečka. Myslíte si, že tady v tomto případě je ta naše státní politika prozíravá, že dává dostatečně možnosti suverenity všem těmto jednotlivým, ať už státním celkům, městským celkům?
Tak já myslím, že existuje určitá odpovědnost a nepochybně máte obce, které jsou chráněny lépe a více a jsou připraveny na krizové situace více než prostě jako jiné, které nejsou připraveny vůbec nebo je nenapadlo se nějakým způsobem jako připravovat. Myslím, že to není otázka celkového rámce nebo právního rámce, že to je dost často prostě otázka těch konkrétních daných priorit, konkrétních daných investic do budoucnosti a do bezpečnosti a jestli myslíte jako dlouhodobě dopředu. A je to prostě srovnatelné s tím, jestli máte jakožto jednotlivec pojištěné auto nebo pojištěnou domácnost, nebo prostě jako nemáte. No, ty investice do bezpečnosti jsou v zásadě určitou firmou pojištění. Můžete potom zjistit po 10-20 letech, že vlastně jste takové peníze do toho vynakládat jako nemusel, ale někomu se to zase jako vyplatilo, protože prostě tam k tomu danému útoku nebo problému nedošlo, nebo byl jako minimalizován. Pojďme se na to dívat jakožto na pojištění a investici do budoucnosti a podle toho vážit samozřejmě, na co máme peníze, co jsou jednotlivé priority, co máme a musíme chránit v první řadě a co naopak chránit nemusíme nebo až na posledním místě toho daného seznamu, protože realita je, že prostě nemůžeme samozřejmě 100% ochránit nic, natož pak jako všechno.
Vy říkáte, že některé obce jsou pravděpodobně chráněné více, některé vůbec, protože tam upřednostnili jiné investice. Myslíte si, že by to mělo být takto dáno na ryze dobrovolnosti třeba těch zastupitelů?
No tak je nějaká odpovědnost státu. Ta odpovědnost státu je za kritickou infrastrukturu fungování prostě jako státu. A pak je samozřejmě nějaká prostě odpovědnost jako obcí. Takže ty obce mají odpovědnost za to, že nějakým způsobem prostě jako fungují a něco padá na jejich bedra, je to tak prostě správně a něco je na odpovědnosti prostě jednotlivců. A tam jsme už například u toho pojištění, prostě jestli se lidé pojistí nebo nepojistí, tak povinné ručení je povinné, ale prostě jiné pojištění povinné není. A je to na tom, jestli lidé skutečně prostě myslí na vlastní potom bezpečnost a jakým způsobem k tomu všichni přistupují. A je důležité se o tom bavit, poukazovat na určitá rizika, ale zároveň je důležité jako nevyvolávat paniku, protože prostě jako na paniku rozhodně v danou chvíli tady není žádná potřeba dramatizovat situaci, protože v České republice skutečně dramatická jako není.
Já bych tomu jenom chtěl dodat, vždyť máme zákon o integrovaném záchranném systému, kde je ta odpovědnost státu, kde je odpovědnost obcí až po tu poslední obec. A je to samozřejmě i o tom pochopení těch priorit. Já když jsem dělal jenom malá vzpomínka ředitele organizace o 300 zaměstnancích a najednou jsem seděl v nějakých objektech, kde byl tento počet lidí, tak jeden z prvních kroků, který jsem udělal, že z investičních prostředků jsem tam pořizoval právě náhradní zdroj, moje oblíbené téma blackout, ale to je mnoho let zpátky, Protože samozřejmě jsem si říkal, jestliže dneska stojíš jako v čele nějaké organizace, která ještě navíc nežije sama pro sebe, ale zajišťuje nějakým servisem dost významné prvky integrovaného záchranného systému, tak co tady vlastně budeš v těch objektech dělat, když náhodou vypne proud? Jak jednoduché? No tak prostě z těch investičních prostředků, které byly k dispozici, tak jedna z prvních věcí, která se pořizovala a několikrát se to vrátilo dobře, byl právě náhradní zdroj. Prostě bez toho stejně bychom nefungovali. Bez toho by nebylo teplo, bez toho by nefungovalo zásobování, počítače, nic. Takže je to i o tom pochopení těch priorit. Toho manažera, toho starosty, toho odpovědného člověka.
A jak se v souvislosti s tímto díváte na krok německé vlády, která vlastně poprvé od konce studené války začala schvalovat koncepci civilní obrany a v její rámci vyzvala obyvatele, aby si doma vytvořili zásoby jídla a vody pro případný útok, katastrofu, kalamitu na 10 dní? Jak to vnímáte?
No, já to vnímám za sebe jako návrat k něčemu, co tady už kdysi i v myšlení lidí bylo, a je to dobře. Já nevím, jestli mohu připomenout, že je to necelé 2 roky, kdy jsme po blackoutu v podobném pořadu seděli a víme, že jsme komunikovali s posluchači a zvláště ta starší generace nám děkovala za to téma a dožadovala se návratu civilní obrany, teď nemluvím o občanské výchově, mluvím o civilní ochraně obyvatel, kde nám ty lidé sami říkali, ale my jsme byli zvyklí ještě za války a po válce mít zásobu základních potravin doma, nějaký chleba, nějaké konzervy, baterku, prostě když nastane nějaká nenadálá situace, tak abychom se sami o sebe dokázali postarat. A to se vracíme úplně na začátek naše debaty, kdy jsme podobně asi tady říkali, že ta odpovědnost za bezpečnost v rámci těch krizových situací není jenom ta vláda, politici a tak dále, každý z nás, a tam se musí začít.
No já myslím, že to německé opatření lze číst přesně tak, že to je určitá reakce na současnou bezpečnostní situaci v Evropě, kolem Evropy, v Německu, ve světě, že to je téma, které stále častěji bude na stole. Já přesně nevím, jak to zafungovalo, nebo jaká je tam současná realita, kolik lidí si bylo co nakoupit a má jako ve špajzu. Ale já myslím, že Německo neočekává, že by teď vznikla nějaká velká válka nebo velká katastrofa. Ale je to i dobré prostě nastolení jako tématu, že si jednotliví lidé musí tu odpovědnost sami za sebe vzít také do svých rukou a že to není jenom ten stát, který je bude prostě jako zásobovat potom jako potravinama ve chvíli, kdy budou mít jako prázdnou ledničku v době nějaké prostě jako krize. Že něco je i na jednotlivých lidech, kteří se mají nějakým způsobem zaopatřit a je pak na nich, aby se rozhodli, jak moc chtějí, nebo co vydrží, nebo nevydrží, nebo jak moc vnímají to dané nebezpečí. Každopádně ta debata o té službě vlasti, o té civilní ochraně, o tom, jak zvládat krizové situace doma, je a bude více na stole v následujících letech, než tomu bylo v minulosti. A to nejenom s ohledem na přírodní katastrofy, ale i s ohledem právě na výkyvy počasí a další možné hrozby, které prostě jako jsou reálné a které nás mohou potkat. Neměla by nás ta hrozba paralyzovat, protože nejhorší je ve chvíli, kdy ten strach, a začala jste mluvit tady o strachu na začátku, prostě vy si ani když strach vás ve skutečnosti paralyzuje, děláte nesmyslný rozhodnutí a začnete hromadit potraviny ve špajzu na následujících několik měsíců a spoustu baterek a pořídíte si kamna na dřevo zase zpátky, tak jako střízlivost je vždycky dobrá.
Pánové, já vám děkuji za vaše zhodnocení situace a za připomenutí, že mít strach, když s tím nic neděláme, nestačí. Díky vám za to.
A važme si toho, že žijeme v zemi, která patří mezi nejbezpečnější na světě a doufejme, že to tak bude i nadále.
Nashledanou.
Příští týden se vydáme opravdu do minulosti. Budeme hovořit o věci, bez které se neobejdeme, ale když je jí moc, tak nás zabíjí.
Zvýšená konzumace soli vede k tomu, čemu se říká hypertenze, to znamená zvýšený krevní tlak. Hypertenze, o to se říká, že to je tichý zabiják.
Ano, řeč bude o prosté kuchyňské soli, která však způsobuje spoustu problémů. Hovořit budeme s profesorem Janem Jandou, který ví o soli mnohem více než jiní. A nejen o působení soli na naše tělo, ale také o vlivu soli na bohatství řady lidí a potravinářských koncernů.
Sůl je jako komodita na stejné úrovni jako nafta, tak si to přeberte.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak mnohé informace můžete najít na PrimaZoom, třeba v článku 8 božských technologií, kterých se dočkáme už roku 2025. prima-zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Uslyšíme se opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.